Бирман се часи прашан, дај добар христијан моли. Па знае оповеда, вјутро е поудне и звечер, пред једи опоједи, пред делом и по делом. Прашам, па то делате? Па дај оглаве дај. Не говори Језус о тај молитви, чеправо е та молитва, та изрецна молитва, за катеро се узамемо некај часа у сакем днево, кога смо христијани, нујно потребна и ни е бисвена. Ама Језус не говори о тај молитви, кај е то само средство за молитва. Ученцем ја рекао, како морају ведно молити и се не навеличати. И шенкет в Светом Писмо Нове Завезе найдемо то. При Павло, Тесалоничанам, Писмо Тесалоничанам туди прави да је треба ведно молити и се николи не навеличати. Тари, како је, не можеш ведно молити рожнега венца? Не можеш ведно молити образца Оче наше? Вендар мора бит могуће ведно молити. Тело Језус прави, морате ведно молити. Zanimljivo. Ta beseda, odnosno ta zveza, je u Svetem pismu Nove Zaveze edinkrat uporabljena vidno samo takrat, kadar gre za Jezusovo smrt. Jezus pravi, mora biti v Jeruzalem in tam veliko trpeti od srešin in velikih duhovnikov in pismukov in umreti in tretji dan od mrtvih vstati. To moram. In na druge mesto je samo za takšno molitev, vedno molitev, oporabljena beseda, da je morate vedno moliti. Torej gre za molitev, ki je drža, gre za molitev, ki je stanje, notranje stanje človeka. Ne gre za to, da samo izgovarjamo besede ali razmišljamo o Bogu, ampak da smo z Bogom, da živimo z Bogom. Da razmišljamo s Bogom, se odločamo s Bogom, da delamo s Bogom, da hrepenimo po Bogu. I kdo med vami zaljubljen? Gotovo se že vsi bili, ne? Nekateri še pa bodo. Ko si zaljubljen, a moraš posebej se ustaviti pa misliti na tistega, u katerega si zaljubljen? Ne. Kad prihaja ti? Ne nekno ti prihaja in sploh ne moreš več brez njega živeti. O takšni molitvi, o takšni drži, v odnosu do Boga, govori Jezus. In to je Marijina drža. To je Marijina drža. Marija je odprla svoje srce popolnoma Bogu in je hrepenela po Bogu. Viste, vidite, resnična molitev je hrepenenje po Bogu. Hrepenenje biti z Bogom vedno in povsod, v vsakem trenutku. In to je Marija živela. Mi moramo za to prositi. To je milost. Ampak Marija je to milost sprejela in z njo živela. Zato je lahko kaj naredila. Zato je sprejela Božjo besedo, jo spočela in jo rodila. Božjo besedo. Ampak ne Božjo besede samo kod Jezusa Kristusa. To je bil vrhunec tega dogajanja. Ampak v Mariji je bilo vse, kar je prišlo iz nje, spočeto od Svetega Duha in od nje. Vse. Vsaka misel, vsaka beseda, vsako dejanje. V Mariji je torej bila vsaka misel od Svetega Duha in od nje. Torej je bila Božja in človeška. Vsaka beseda je bila Božja in človeška. Vsako dejanje njeno je bilo Božje in človeško. To je molitvi. O tej molitvi nas Jezus govori in o to molitev nas danes vama. Nekaj o tej molitvi lahko zasledimo tudi v prvem berilu, ki smo ga slišali. Prvo berilo je bilo o čem? O Mojzesu in Jozuetu. Mojzes je rekel, jaz bom šel na goro in bom molil, ti pa pojdi se na bojno polje bojevati. In zanimivo, gledajte, ni napisano, kaj je Mojzes molil. Niso napisane besede. Ker ni molil z besedami, ampak je molil z držo, s hrepenenjem. In dvignjene roke so bile, je bil zunani izraz tega, te molitve. In dokler je delo na bojnem polju podpirala molitev, tako dolgo so zmagovali. Ko Mojzes ni molil, ko občestvo ni molilo, je bil predstavnik občestva, predstavnik ljudstva, ni molilo, je na bojnem polju se izgubljeno. Ampak Sveto pismo nam noče povedati o tistem konkretnem zgodovinskem dogodku. Ga vzame samo za primer, zato da bi nam povedalo, da mi bojujemo duhovni boj, da gre za duhovni boj sredi tudi današnjega sveta. In zato smo tukaj. Gre za duhovni boj med zlom in dobrim, med resnico in neresnico, med življenjem in smrtjo. Za ta boj gre. In gledajte, ta boj mora biti podprt z molitvijo. Živimo v leto usmiljenja in usmiljenje se ne sme končati, veste, z tem individualnim usmiljenjem, ko je posameznik usmiljen do drugega posameznika. Papež Frančišek, pa tudi drugi dokumenti cerkve, nas vabijo, da se to usmiljenje, ki je drugo ime za ljubezen, pravi papež, ne? Če je Božje ime usmiljenje in je Božje ime ljubezen, potem je med usmiljenjem in ljubeznjo enakost. Torej, mora se ta ljubezen, usmiljenje, prenesti tudi na skupnost. Pa ne samo na cerkveno skupnost. Kristijani smo poklicani, da to resničnost, ki jo najprej sami živimo, osebno jo živimo znotraj občestva cerkve, da to resnično začnemo živeti in jo živimo tudi zunaj, v družbi. Da jo prenesemo v dogajanje v narodu, da jo prenesemo v dogajanje v družbi, v politiki, v gospodarstvu, kot kristijani. Glejte, cerkev je poslana v svet. Zato se oznanilo usmiljenja ne sme ostaviti pri posamezniku in pri znotraj cerkvenem dogajanju. Cerkev sicer nima nekih tehničnih odgovorov, nima pristojnosti tehnično v družbi izpeljevati to, kar v gospodarstvo in v politiki in na drugih področjih pomeni usmiljenje. Kristijani pa, kristijani kot državljani, pa smo poklicani, povabljeni in poslani v družbo, na kateremkoli področju človek dela, da tam uresniči, ne kot posameznik, ampak kot skupnost, da se organizira tudi v strukture, ki so potrebne, da lahko v neki družbi se uresniči tudi evangeljski ideal. Ne po papežu, ne po škofih, ne po duhovnikih, ampak po duhovnikih, laikih. Zato je tako pomembno, da se zbere, da skupaj razmišljate. Glejte, ko politika ni sposobna evangeljskih vrednot prenesti v zakonodajo, zaradi različnih razlogov, ali ker nima večine, ali zaradi drugih razlogov, potem je še toliko bolj pomembno, da takrat kristijani in vsi ljudje dobre volje, ki enako mislijo in ki se prizadevajo za iste vrednote, se organizirajo kot civilna družba, da odgovorijo na potrebo časa. Vprašanje pravičnosti, ki se tiče potem tudi pravičnosti do življenja otrok, do življenja družine, do primernega okolja, da lahko družina normalno živi. Ni normalno in ne more biti normalno, da se starši vidijo svojimi otroki zjutraj, ko še vsi napol spijo in zvečer predno zaspijo. Ni pošteno in ni po naravi. To je pravičnost. In pravičnost je delo smiljenja. prvi korak osmiljenja pravi papež Frančišek je pravičnost. In za to pravičnost se moramo vsi prizadevati. Cicero je rekel, da je pravičnost kaj? Da je pravičnost o tem, da damo vsakemu svoje. Podobno je Tomaš Akvinski potem razvijal, da je pravičnost o tem, da dobi vsak to, kar mu pripada. Avguštin pa je zanimivo zapisal, vam bom pa kar prebral, slikovito poudari temeljni pomen pravičnosti za državo v svojem delu o Božji državi ali o Božjem mestu, kako pač prevedemo. Takole pravi. Kaj drugega so torej države, če jim manjka pravičnost, kakor velike tolpe roparjev? Tudi tolpe roparjev, vendar niso nič drugega, kakor majhne države. Tudi to je truma ljudi, ki stoji pod ukazom voditelja, se z dogovorom poveže v skupnost in po trdem dogovoru deli plen. Kristijani smo poslani, da družbi pomagamo, da ne postane takšna tolpa roparja. Toliko, kolikor moremo in zmoremo. Ampak to, kar zmoremo, moramo. Smo dolžni storiti. Ne kar more, kar mora, kar more, mora kristjan storiti. In to je za njega v evangeljskem pomenu besede morati. Pa naj zaključim spodbudo Pavla, ki smo jo tudi slišali. Pa jo želim narediti svojo, za svojo in jo položiti vam v srce. Rotim vas pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovem prihodu in njegovem kraljestvu. Oznanjuj besedo. Vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj za vso potrpežljivostjo in poučevanje. Bolj konkretnih in aktualnih besed bi skoraj ne mogli najti v Svetem pismu. Da, ko gre za otroke, ne smemo molčati. Ko gre za družine, ne smemo molčati in utihniti. Ko gre za pravičnost, kjerkoli, tudi v odnosu do delavcev, ne smemo molčati. Ampak s pravim namenom in s pravim načinom. Kristjan v svojem prizadevanju ne more biti nikoli proti nikomu, ampak vedno za. Zato je usmiljen, leto usmiljenja tudi namenjeno tem, da znamo videti potrebo usmiljenja tudi v tistih, ki so proti. Da so morda še bolj ujeti, kako si mislimo, v zlo. Da tudi oni potrebujejo nekoga, ki bi jim prišel naproti. Ki bi jim z Božjim usmiljenjem ponudil roko, da bi tudi oni lahko spregledali po Božji besedi, ki naj bo luč našim nogam. Amen.